Timoteo ya liboso, mokapo ya misato.
Likambo moko ya solo, yange oyo. Soki moto alingi kozala mokengeli ya ekeleze ya Nzambe, aluki mosala moko ya kitoko. Mokengeli ya ekeleza asengeli kozala na bizaleli ya mabete. Afanda na mwasi moko kaka. Azala moto ya lokoso te. Ya makanisi malamu, ya lokumu, ayamba malamu bapaya na ndako na ye, ayeba kote ya bato, alangwa masanga te, atomboka te, kasi azala moto ya boboto pe aswana te, azala na lokoso ya mbongo te. Asengeli kobatela malamu libota na ye moko, aboko labana na ye na ndenge ekoki. Poso ki moto ayebi kobatela libota na ye moko te, ndenge nini akoki kokengela ekeleza ya Nzambe? Moto yango azala mondimi ya sika te. Soki te akokoma moto ya lofundo, pe akozwa etumbu lokola Satana azwaki. Kasi ebongi azala na lokumu na miso ya ba oyo bazali ba Kristo te po bamona ye mabete pe akweya na motambo ya Satana te. Basaleli ya ekeleza pe basengeli komona na ndenge ekoki. Mpe koloba makambo ya solo. Basengeli komela masanga mingi te. Toko zwa mbongo na mayele ya mabete. Babomba basekele ya bondimi na mitema ya solo. Liboso esengeli ete bameka bango. Pe si masoki balongi, bakoki kosala lokola basaleli ya ekelezia. Basi na bango pe basengeli komona na ndenge ekoki. Batonga baninga te. Bazala na lokoso te. Pe basala mosala malamu na makambo nyonso. Basaleli ya ekeleza basengeli kozala na mwasi moko kaka. Baboko la bana na bango malamu pe babatela mabota na bango. Ba oye basalelaka ekeleza malamu, bazwaka lokumu pe bakoki koloba po na bondimi oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo. Na komeli yo mokanda oyo, pe na ti motema ete na kozongela yo sima ya mwa ntango. Kasi soki na umeli, mokanda oyo ekolakisa yo ndenge nini bato ya libota ya Nzambe basengeli kotambola. Libota ya Nzambe elingi koloba ekeleza ya Nzambe ya bomoi oyo esimbaka makambo ya solo lokola likonzi pe fondasyo esimbaka ndako. Ya solo, bato nyonso basengeli kondima ete sekele ya makambo ya Nzambe ezali monene penza. Ye amonanaki na nzoto ya moto, molimo ya Nzambe alongisaki ye, mpe banzelu bamonaki ye. Sango na ye epanzanaki epai ya bikolo nyonso, bato bandimaki ye awa na se, pe Nzambe atomboli ye na likolo.